Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակները, թողարկումը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իսրայելում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակումը հակասական արձագանքների արժանանում տեղի հայերի շրջանում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի նստավայրն ի դեպ լինելու է Երևանը։ Ինչու են Վայոց ձորի գյուղացիները դժվարանում իրացնել իրենց արտադրած գինի, ռեպորտաժ Ռինդ գյուղից։ Արդյոք Երևանի քաղաքապետարանին կհաջողվի սահմանափակել այստեղ հավատարմագրված լրագրողների գործունեությունը, մեկնաբանում են Հայաստանում գործող առաջատար լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Աշխարհի քրիստոնյաների մի զգալի մասն այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներն այսօր նշում են քրիստոնեական կարևորագույն տոներից մեկը՝ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, Էջմիածնում կայացած պատարագին այսօր ներկային պաշտոնից հեռացող նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ապրիլի 9-ին պաշտոնից նազնող 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Այսօր Սուրբ Հարության տոնը նշում են նաեւ աշխարհի կաթոլիկները, Վատիկանում կայացած ժամերգության ընթացքում Ռոմի Պապ Բենեդիկտոսն անդրադարձել է մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությանը, նա մասնավորաբար չարել խաղաղություն հաստատել Պաղեստինում, նշելով, որ հնարավոր հակամարտությունը չի խնայի նախ և առաջ անպաշտպաններին։ Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհից ուղիղ մեկ շաբաթ անց հրաժարականը ներկայացրել Կեմերովոյի մարզի նահանգապետ Աման Տուլեևը։ Նա այսօր պաշտոնը զբաղեցնում էր 1997 թվականի աշնանից։ Տուլեևի խոսքով մեջբերում հրաժարականը միակ ճիշտ որոշումն էր ստեղծված պայմաններում և հրդեհից հետո անհնարին է աշխատել նման ծանր իրավիճակում։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահն արդեն իսկ ընդունել է Տուլեևի հրաժարականը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը մարտի 31-ին քրեական գործ է հարուցել հայաստանյան մի շարք ընկերությունների դեմ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ հարակից շրջաններում գտնվող ոսկու եւ մի շարք այլ թանկարժեք մետաղներ պարունակող հանքերը անօրինական շահագործելու է ադրանքով։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով ադրբեջանական դատախազության հետաքննության թիրախում են հայտնվել Valex Group, Base Metals, ACP և մի շարք այլ ընկերություններ, ինչպես նաև մի շարք ֆիզիկական անձիկ։ Քրեական գործը հարուցվել է երկու հոդվածներով անօրինական ձեռնարկատիրական գործնեության ծավալում և Ադրբեջանի սահմանի անօրինական հատում, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կոչ է արել Թուրքիայի իշխանություններին զերծ մնալ պաշտոնական Երուսաղեմին ուղված քննադատությունից։ Իսրայելի կառավարության ղեկավարն այսպիսով արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որում այդ գերատեսչությունը պնդում է, թե մարտի 30-ին Գազայի հատվածում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում իսրայելի բանակն անհամաչափ ուժեր կիրառել, հիշեցնեմ, այդ բախումների հետևանքով 16 պաղեստինցիներ էին զոհվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի պատրաստվում լսել այն մարդկանց խրատները, որոնք տարիներ շարունակ զբաղված են խաղաղ բնակչության ռմբակոծություններով, այսօր հայտարարել է իսրայելի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Կոսովոյի վարչապետին երկրի ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնանկության համար։ Մարտի 31-ին Կոսովոյի վարչապետ Ռամուշ Հարադինայը զբաղեցրած պաշտոններից հեռացրել էր ներքին գործերի նախարարության և անվտանգության ծառայության ղեկավարներին Թուրքիայի 6 քաղաքացիների արտահանձնման համար։ Պրիշտինայում պնդում են, որ ուժային կառույցների ղեկավարներն այդ քայլին դիմել են առանց կառավարության ղեկավարի թույլ տվության։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ արտահանձնված անձիկ Ֆեթուլլա Գյուլենի ընդհատակյաց հանցի անդամներ էին և առնչություններ ունեին 2016-ի հուլիսին երկրում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձին։ Ես ցանկանում եմ հարց ուղղել Կոսովոյի վարչապետին. ինչպես եք համարձակվում պաշտպանել մարդկանց, որոնք հեղաշրջումային նախապատրաստում եղբայրական Թուրքիայում, հայտարարել է Էրդողանը։ Սիրիայի կառավարական բանակը և Ջեյշալ Իսլամ խմբավորումն այսօր համաձայնություն են ձեռք բերել զինված ընդդիմության ստորաբաժանումների արևելյան Գուտայում գտնվող խոշորագույն բնակավայրից, Դումայից դուրս բերման մասին։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն ընդդիմադիրները կառավարական բանակին կհանձնեն ծանր և միջին զինատեսակները, որից հետո նրանց ավտոբուսներով կտեղափոխեն Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Ջարաբլուս քաղաք։ Ջեյշալ Իսլամ խմբավորումը նաև պարտավորվել է ազատ արձակել բոլոր գերիներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկինում մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Սմբատյանը նշանակվել է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը Իսրայելում դեսպան է նշանակում ոչ համատեղության կարգով։ Չնայած դրան, Իսրայելում բնակվող հայերի շրջանում այս նշանակումը միանշանակ արձագանքի չի արժանացել, այն պարզ պատճառով, որ իսրայելահայերը հույս ունեին, որ ի վերջո Հայաստանը դեսպանատուն կբացի Իսրայելում։ Արմեն Սմբատյանը, սակայն, Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու է Երևանից։ Լսենք Արտյոմ Չերնավարյանին։
Երեկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արմեն Սմբատյանն, ով զբաղեցնում է նախագահի խորհրդականի պաշտոնը, նշանակվել է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ ու լիազոր դեսպան, նստավայրը Երևան։ Նախագահ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Արմեն Մելքոնյանն ազատվել է Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Իսրայելի հայկական համայնքում այս նշանակումից հետո անմիջապես մարտից սկսեցին քննարկել պաշտոնական Երևանի այս նշանակումը։ Տերևս Փետրվար ամսին այժմ արդեն նախկին դեսպան Արմեն Մելքոնյանը Երուսաղեմում կայացած հայկական համայնքի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել էր, որ շուտով Հայաստանը նոր դեսպան կնշանակի։ Ուշագրավ կլինի մի քանի հետաքրքիր փաստեր արձանագրել, որից հետո կանդրադառնանք հայ մտավորականների ու համայնքային պատասխանատուների արձագանքներին։ Ի տարբերություն Ալիևի և Շևարդնաձեի, ովքեր չակերտների մեջ վազեցին դեպի Իսրայել ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին հրեական պետության հետ, 1992 թվականից մինչև 2000 թվականը, այսինքն 8 տարի Հայաստանը դեսպան չուներ Իսրայելում։ 2000-2008 թվականները Ֆրանսիայում Հայաստանի նախկին դեսպան ներկայիս արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համատեղությամբ հանդիսանում էր նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, նստավայրը Փարիզ։ 2008-ից մինչև 2011 թվականները Հայաստանը կրկին դեսպան չուներ։ 2011 թվականին Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան էր նշանակվել Արմեն Մելքոնյանը, նստավայրը Կահիրե, մինչև երեկվա իր ազատումը։ 1996 թվականին Հայաստանը Երուսաղեմը բնակ գործարար ու բարերար պարոն Ցոլակ Մոմջանին նշանակել էր պատվո հյուպատոս Երուսաղեմում։ Պատվո հյուպատոսի հնարավորությունը շատ սահմանափակ են ու մինչև օրս նրան է դիմում հայկական համայնքը տարբեր խնդիրների դեպքում։ Բոլոր այն սպասումները, որ Հայաստանը կունենա դեսպանատուն Իսրայելում, կրկին չարտարացան, և այս անգամ էլ նորանշանակ դեսպանի նստավայրը կլինի Երևանը։ Նույն կարգավիճակն ունի նաև Իսրայել պետությունը, որի դեսպանների նստավայրը տարիներ շարունակ մնում է Երուսաղեմը։ Զրուցեցինք հայ տարի տեղի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանի հետ։
Ինչ օգուտ, եթե նստավայրը Երևանն է, մենք ինչ օգուտ ունենք ազ դեսպանին, ազ դեսպանը ժողովրդին ինչ դրնա օգնել։ Ես պամը գուզեմն է իրմե Երևան երթալու եմ, որ իրմե ասեմ, որ ասխնտրանք կգա, չեն էդ դեսպանը նստավայրը այն երգիրը ըլալու է, որ ժողովրդուկան։
Ճիշտ է, հավատարմագրերն Իսրայելյան կողմին դեռ չի հանձնվել և դիվանագիտական այդ գործընթացը ընթացն ավելի քան մեկ ամիս կարող է տևել, սակայն դժգոհ էր։
Ես մենք դժգոհ ենք, շատ դժգոհ ենք, ինչ ասել է, ինչ ասել է, որ ինք Երևան բիզնեսի թողոր մնա, եթե գուկան է, ում իրենց ժողովրդեն կտեսնա, ով կտեսնա, որ իրենց միայն անցյալ անգամ, որ ես պողոք կրած էի, որ գուկա, որ Հայաստանի ժողովրդին մեջ չեն մտնար, չեն ասկնար, չեն խոսի, ինչու ես մենք հայություն միտբա ենք ասանք, մանավանդ Իսրայելի մեջ, դեսպան Իսրայելի մեջ ըլլալու է, 1500 խնդիրներ կան հոս։
Նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի կարծիքով երուսաղեմահայերն փաստաթղթերի խնդիրներ չունեն, Հայաստան կարող են ճանապարհորդել թե հորդանանյան և թե իսրայելյան փաստաթղթերով։
Իրական չեմ ես մեզ ձևանալու սպասավոր հարց չի կայդը վիզայի հարցեմ ասեմ, միակ հարցը որը դարմ են, այստեղ բոգտակորդեինք շետ Մոմջյան սուղադեմ, պանի վիզայի հարցն է, որը ես եմ նոխտարարդելան վիզի, որը հիմա այսօր ու այլին չարորան բեկտի չիկա, որ դեր իրայլյան ասակնացովա վիզայի հարցինի, հորդանյան մեծողն ալքինի։
Դաշնակցականի կարծիքով հարաբերությունները պետք է մնան այս նույն մակարդակին, քանզի Իսրայելը չի ցկտում հարաբերությունները մասնակիորեն խորացնել Հայաստանի հետ։
Հարաբերությունները Հայաստանի հետ համապատասխան են, տարովես այսպես կարգված են ասենք։ Ես հասկացի, որ այսինքն ոչ մի իրական դրամաշին դա Իսրայել Հայաստան հարաբերությունները դարբերաշրջանի հասցնելու։ Ընդհանրապես ես վերջին դեպքում որ մենք ենք այդ բարերը մարդկանցով ու նկատելի է, որ մարդկանցները մեզ քեսր Հայաստանի ավելին խորախուսված են Իսրայել հարաբերությունները, քան թե Իսրայել Հայաստանի։
Խոսքը փետրվար ամսին Իսրայել ժամանած ազգային ժողովի պատվիրակության մասին էր։ Հայֆայաբնակ հայ կոմպոզիտորն ու Բարասլանյանն էլ ծանոթ էր Արմեն Սմբատյանին նախ որպես կոմպոզիտոր։ Ապելով Իսրայելում չէր կարող գնահատականներ տալ Ռուսաստանում նրա դիվանագիտական գործունեությանը, սակայն չէր ընդունում հեռավորության վրա դեսպան նշանակելու փաստը։
Չեմ ընդունում այսպես հեռավորության վրա դեսպաներ նշանակելը։ Ես հիշում եմ Գրիգոր Հախինյանի անեկդոտներից մեկը, որ ինչ որ դեպքերի հետ համեմատած ասել, «Սա ոնց որ հեռախոսով ճաշուտ ես», այսինքն՝ «Մայրը հեռախոսով զանգարմետում բալիկին ասում է. Հիմա գտալը մծրուն ապսեի մեջ, հիմա գոգնոցը կապի, բեր հիմա գտալով ճաշը իր բերանը, դեվարը, այսպես չի լինի կերակրել, էլի պիտի մայրը լինի երեխայի մոտ և գոգնոցը կապի, և ճաշը լզնի և այլն, այսինքն տեղում պիտի լինեց։
Մտավորականի համոզմամբ շատ դեպքերում պետությունները հաշվի չեն առնում քաղաքացիների շահերը, դեսպանատներ ունենալու առումով, և ուշագրավն այն է, որ առաջին հերթին Հայաստանը պետք է շարգրգռված լինի Իսրայելում դեսպանատուն ունենալ։ Նախ մի քանի հազար քաղաքացի ունի Իսրայելում բնակվող, որոնք ազնագրել իրենց երեխաների բանակի բազմաթիվ այլ փաստաթղթեր կապված հիմնախնդիրներ ունեն, ու դեսպանատուն չունենալու պատճառով միշտ Հայաստանում տուժ տուգանքներ էին վճարում, սակայն ամենակարևորը հայկական ներկայությունն է Երուսաղեմում, ու հայերն իրենց ավելի պաշտպանված կզգան, եթե երկրի ներկայացուցիչը կանգնած լինի նրանց թիկունքին։
Միշտ չէ, որ պետությունները հաշվի են առնում իրենց քաղաքացիների կամ իրենց ժողովրդների շահերը, թեկուզ Հայաստան լինի կամ Իսրայել, կամ դեք նայում են ինչ հարաբերությունների մեջ են մեկը մյուսի հետ,
Հայաստանի և Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանի համոզմամբ, սակայն անկախ Իրանի ու Արաբական մյուս երկրների հետ ունեցած Հայաստանի ջերմ հարաբերություններից ու Իսրայել-Թուրքիա-Ադրբեջան բարեկամական հարաբերություններից երկուստեք շփումների, փոխայցելությունների ու հարաբերությունների ջերմացման միտում է նկատվում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։
Դա ասված, որ այս ջերմությունը ավելի ջերմանա, և ևս մի բան ասեմ, գիտեք, Հայաստանից և Իսրայելից քանի բան կապված չի։ Ես մի բան ասեմ, ասես դիտողի միաբիժայսը, ես կարծում եմ մեծ դեր կարող է կատարել Վաշինգտոնում հայկական լոբին հրեական լոբիի հետ, այն նրանք հարցերը կարող են լուծել երկու երկրների մերձեցման համար, և իսկապես հարցեր կան, որ նրանք իրար հետ իհարկե համագործակցում են։
Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ապրիլյան պատերազմի 200 տարելից հիշեմին Ֆրանսիայում պատրաստվում են Լեռնային Ղարաբաղի մասին պատմող կարճամետրաժմի ֆիլմի ցուցադրությանը, դրա հեղինակն ի դեպ առաջին անգամ Ղարաբաղեր այցելել ընդամենը 2 տարի առաջ Փարիզից, հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Վերջերս համայնքի տարբեր մշակութային կենտրոններում ներկայացվեց և շարունակվում է ներկայացվել ֆրանսահայ երիտասարդ կինոբեմադրիչ Արնո Խայաջանյանի «Մենք ենք մեր սարերը» կարճամետրաժ դոկումենտալ ֆիլմը։ Արցախին նվիրված այդ ֆիլմի ցուցադրությունները տեղի են ունենում նրա հեղինակի մասնակցությամբ և դրանց հետևող բանավեճերով։ Ապրիլի 19-ին «Մենք ենք մեր սարերը» կներկայացվի Փարիզի ֆրանսահայ մշակութային միության կենտրոնում, բացի ֆիլմի բեմադրիչից, ներկա կլինի նաև Ֆրանսիայում Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը։ «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմը հայկական թեմայով Արնո Խայաջանյանի երկրորդ ֆիլմն է։ Առաջինը նկարահանված 2 տարի առաջ Լեշման Դաղիթ հայերենով «Ցամաք ճանապարհներ» նվիրված էր հայոց ցեղասպանությանը։ Արնո Խայաջանյանը մեկնել էր Թուրքիա և խորհրդանշանակորեն անցել այն ճանապարհով, որով անցել էին իր նախնիները 1915-ի կոտրածների և ակսերի ժամանակ։ Նա փորձել էր գտնել նրանց կամ նրանց ժառանգներին, ովքեր այս կամ այն ձևով փրկել էին դեպի իրենց մահը քարլող հայերին։ Դա ինձ համար հարմար առիթ էր խոսելու հայոց ցեղասպանության մասին առանց մեղադրելու Թուրքիայի այդ շրջանի այսօրվա բնակիչներին և բաժանելու նրանց հետ համատեղ մի պատմություն, առանց մոռանալու այն, ինչ տեղի էր ունեցել, բացատրեց մեզ Արնո Խայաջանյանը։ «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմով Արնո Խայաջանյանը մեզ հայտնաբերել է տալիս Արցախի հասարակության մի շարք անհատականությունների, որոնք բոլորն էլ լինի այդ բանաստեղծ, մարմնամարզիկ կամ արվեստագետ, նախարար թե հոգևոր առաջնորդ, խոսում են ազատության և հարյուրասիրության մասին։ Եթե չկա ազատություն, չկա ոչինչ, ասում են նրանք, և կամ էլ հարցադրում, թե ինչպես կարող են իրենք օգտակար լինել իրենց երկրին։ Արնո Խայոցյանը բացատրում է. Ես Արցախը ճանաչեցի վերջերս միայն, ես այնտեղ մեկնեցի 2016 թվականին, ինձ առաջարկել էին Ստեփանակերտում ներկայացնել իմ նախորդ ֆիլմը։ Իհարկե ես Հայաստանում եղել էի մի քանի անգամ, բայց առաջին անգամն էր, որ լինում էի Արցախում։ Ես կատարելապես ցնցվեցի տեսնելով այն քաջությունը, որով Արցախի բնակչությունը ընդունում էր առօրյա դժվարությունները, պատերազմը, որ իսկապես արտաք էր նրանց առօրյայում, և դե չնայած այդ ամենին, որքան մեծ էին նրանց հույսերը իրենց ապագայի հանդեպ, ասաց մեզ Խայաջանյանը. Անհատականությունները, որոնց պատկերել եմ ես իմ ֆիլմում, ցանկանում են ցույց տալ իրենց երկիրը աշխարհին իր լավ կողմերով, և դա ինձ մեծապես տպավորեց, ավելացրեց Խայաջանյանը, նշելով ապա, թե ինքը որոշել է վերադառնալ Արցախ և նրանց կերպարները իր խոսքերով ավելի շոշափելի դարձնելու համար նկարահանել մի նոր, այս անգամ գեղարվեստական ֆիլմ Արցախի և արցախցիների մասին։ Իր ծրագիրը իրականացնելու համար Արնո Խայաջանյանը նվիրատությունների կոչ է ուղղել համայնքին և իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են Արցախով։ Իմ նպատակն է ներկայացնել Արցախը ոչ թե հայերին, որոնք արդեն ծանոթ են այդ երկրին, այլ ֆրանսիացիներին, որպեսզի նրանք իմանան, թե Արցախում մարդիկ պայքարում են իրենց ազատության համար, ավելացրեց մեր հարցազրույցի վերջում ֆրանսահայ կինոբեմադրիչ Արնո Խայաջանյանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանն ու Ստեփանակերտը որոշել են համակարգել մշակութային քաղաքականությունը, նման համաձայնության են նորերս հանգել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի նախարարները, խոսելով անգամ մշակութային ինտեգրացիայի անհրաժեշտության մասին, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստան-Արցախ մշակութային համագործակցությունը նորանոր ոլորտներ է ընդգրկում։ Մեկ ամիս առաջ երկու երկրների մշակույթի նախարարները համագործակցության և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ոլորտում հուշագիր են ստորագրել, որին անմիջապես հաջորդել է Արցախ իմ սեր բարեգործական ծրագիրը, և այդ ծրագրից ստացված ողջ հասույթը տրամադրվում է Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնին հիմնանորոգման համար։ Այս ծրագրի շրջանակներում միավորվել են Հայաստանի բոլոր համերգաթատերական հաստատությունները մեկական համերգի կամ ներկայացման ողջ հասույթը փոխանցելով Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնին։ Դե իսկ այսօր էլ ահա Արցախի մշակույթի նախարար Սերգեյ Շավերձյանն ու Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած համատեղասոլիսի ընթացքում ներկայացրին ոչ միայն արդեն իսկ իրականացվող, այլև առաջիկա ամիսներին իրականացվելի ծավալուն ծրագիրը, թե Արցախի, թե Հայաստանի թատերախմբերը, նվագախմբերը, համույթները փոխադարձ ծիրախաղերով հանդես կգան, համատեղ համերգներ կհնչեն, իդեպ դրանցից առաջինը կկայանա մայիսի 9-ին, Շուշիի ազատագրման օրը։ Այդ օրը Արցախի մայրաքաղաքում իթիվս այլ նվագախմբերի հանդես կգա դեռ անցյալ տարի հիմնադրված համահայկական նվագախումբը մոտ 180 հոգանոց կազմով, ինչպես ընդգծում է Արմեն Ամիրյանը։
33 խոշորագույն մշակութային միջոցառում պետք է տեղի ունենա Արցախում, այդ թվում նկարիչների, երիտասարդ նկարիչների պլեներ Շուշիում, այդ թվում մայիս 9-ի հաղթանակի օրվա համերգը։ Իդեպ նաև պետք է ասենք, որ Երևանյան մշակութային ծրագրերին ներգրավվելու են Արցախի ստեղծագործական խմբերը։ Օրինակ, ապրիլ 24-ին համահայկական երգչախմբի կազմում են նաև Ստեփանակերտի երգչախմբի անդամները, եւ այս առումով մենք փորձում ենք մշակութային որոշակի ինտեգրում ապահովել։
Արցախի մշակույթի նախարար Սերգեյ Շավերդյանի խոսքով էլ
այն ամենը, ինչ որ գալու է Ստեփանակերտ, բոլոր կոլեկտիվները, որ այցելել են Ստեփանակերտ, ըստ հնարավորության պիտի հաղորդակցվեն նաև մեր Արցախի շրջանների բնակության հետ, որպեսզի մշակույթը ապակենտրոնացնենք մայրաքաղաքներից ու դարձնենք ամբողջ բնակության հասանելիքը։
Այստեղ են գտնվում Արցախի մշակույթի նախարարության պաշտոնյաները, պատասխանատուները, եւ համաձայն մեր 1 ամիս առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածության մենք այստեղ աշխատում ենք միասին փորձի փոխանակման առումով։ Նմանատիպ հանդիպում մենք ունենալու ենք նաեւ Ստեփանակերտի կողմից, մենք տեղում ցանոթանանք, թե ինչպես են աշխատում մեր գործընկերները եւ ինչ կարող ենք մենք մեկս մյուսին փոխանցել, փոխանակել։
Ես վստահ եմ, որ համագործակցության այս բարձր մակարդակը, որը մենք նախարարությունների միջև, պետք է նաև տարածվի մեր ենթակա ստորաբաժանումների, պողակների, տերահամերգային կազմակերպությունների վրա։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանն էլ անդրադառնալով Արցախում մայիսի 9-ին կանալի համերգին շեշտում է.
Անցած տարի մենք ապրիլ 24-ին մեկնարկեցինք համահայկական նվագախմբի համերգը Երևանում եւ տարողացանք հայազգի շատ բարձրակարգ երաժիշտների Հայաստան վերել 21 պետություններից, թվով 50 քաղաքներից, եւ միացան նաեւ Երևանից մեր նվագախմբերի երաժիշտները։ Այս տարի այլևս կայացած այդ նվագախումբը ի ուրախություն նույնիսկ երկու համերգով հանդես կգանք, առաջին Նկարաբաղում Ստեփանակերտի հրապարակում բացօթյա համերգով, երկրորդը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի բալետի թատրոնում ամսի 14-ին։
Իդեպ Ստեփանակերտում եւ Երևանում կանալիք համահայկական նվագախմբի համերգային ծրագրերը տարբեր են լինելու։ Ռուզան Սիրունյանի խոսքով,
խորհրդակցելով Արցախի նախարարի հետ, հասկացանք, որ պետք է արցախյան խմբերը նույնպես ներգրավեն այդ համերգի մեջ։ Այդ պատճառով մենք ունենալու ենք ոչ միայն համահայկական նվագախումբը, ունենալու ենք նաև Արցախի երկու երգչախմբերը, Հովեր երգչախումբը, Արցախի Պարի պետական անսամբլը, էստրադային նվագախումբը, ջազ նվագախումբը, այսինքն շատ մեծ միասնական մի համերգ է, եւ սա մեկնարկն է այն բանի, ինչ արդեն հավաստեցին երկու նախարարները։
Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի հիմնանալուկմանը, ապա Արցախի մշակույթի նախարարը հիշեցնում է.
Ադրբեջանի ժամանակաշրջանում Ղարաբաղում միակ հայկականություն պահող օջախը Ստեփանակերտի թատրոնն է, որը կառուցվել է 1952 թվականին, այն շենքը, որ այսօր գոյություն ունի, ու այդ շենքը կառուցվել է համաժողովրդական ջանքերով այն ժամանակ։ Հիմա հասունացել է ժամանակը այդ շենքը վերանորոգել համաժողովրդական ջանքերով։ Պարոն Ամիրյանի նախաձեռնությունը ներգրավել այդ ծրագրի մեջ Հայաստանի մեր թատերա համերգային կազմակերպություններին շատ մեծ ոգևորություն առաջացել Ղարաբաղում։ Մենք տեսանք, որ համաժողովրդական ներդրումը մշակութային օջախների կառուցման մեջ կարելի է նաև մեր օրերին իրականացնել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վայոց ձոր։ Հայաստանյան գինեգործության կենտրոն համարվող այս մարզում գյուղացիները բողոքում են, որ գինու իրացումն իրենց համար գրեթե անլուծելի խնդրի է վերածվել։ Ռուզան Գիշյանն ու Արուս Հակոբյանը շփվել են Վայոց ձորի մարզի Ռինդ գյուղի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, որն է հայկական տնական գինու պահանջարկի նման անկման պատճառը։
Վայոց ձորի Ռինդ գյուղում բոլորն են գինու մասնագետ, թե տղամարդիկ, թե կանայք, արտադրած իրացնել սակայն չեն կարողանում։ Մառաններում լիտրերով գունավոր խմիչք է կուտակվել, տակառները խնամքով շարել ու գնորդներին են սպասում, վաճառում են լիտրը 1000 դրամով։
Չի վաճառում, հավատացեք, գյուղում առող չկա, ես մեկ չեմ կարող դուրս անել, ասիք այդ գինին։
Ինչի՞։
Մենք մտածել ենք տղեսել գյուղապետարան աշխատում է, ճիշտ ասած, հարմար չի, թե որ եկան Հայաստանից ուզին 1-2 լիտր թե չէ, ես մնում եմ հետո քաշենք արանուրից։
Խնդիր չի մեզ համար ստեղծելը, այ պրոբլեմա այդ արածը վերջի էտապը, որ անես փող, որ 10 մի ուրիշ հարց լուծես։
Այն ովքեր մշտական աշխատում են, ծանոթ են, ունեն իրանց կոպիտ ասած կալենդները, դրանք կարում են, բայց դե որ դու շուկայից հեռու ես, շուկայի հետ կապ չունես, ոնց համոզեմ ես քեզ, որ այդ լավ գինի է։
Գյուղացիների խոսքով ի տարբերություն Արենի գյուղի իրենք շուկայից հեռու են, գինին վաճառելու քիչ հնարավորություններ ունեն։ Սպառումն իրականացնում են ծանոթ բարեկամների միջոցով։ Նկատում են սակայն իրենց պատրաստած խմիչք Արենու գինուն ոչնչով չի զիջում։ Իրենք էլ նույն Արենի տեսակի խաղողից են գինին ստանում։
Հիմա ռինդի գինին է լավը, թե Արենի։
Ասենք ինքնագովես չանեմ ռինդի։
Խաղողը նույն խաղողը։
Չէ, sense to ասեմ, խաղը իտալա հայ եկել ստեյա խող արենչի համար, որտեղ էս գոտին ծովի մակարդակից 1200-ից 1400-ի վրա ու մի քիչ խողը։ Ինքը քաղցր խաղող չի տալիս 20-ինչեւ 22%։ Ու իր արոմատը, իր համային, ես մնացած ամեն ինչ ուրիշ է։
Մեր գինի որակը այս արևից է կախված, մեկ էլ հողից է կախված։ Եթե արևն ու հողը չլնեն, ուրեմն գինին գինի դառնողը չի։ Պլյուս դրան գինեգործնել պետք է ընտիր ձեռքեր ունենա, ընտիր։ Եթե չունեցա, ուրեմն գինին լողը չի հաստատ։ Լավից լավը դա ռիննա 100%-ով։
Գունավոր խմիչքը ստանալու համար գյուղացիներն ամբողջ տարի աշխատում են, հիմա ռինդում 4 հետի շրջանն է։ Ամենադժվարը սակայն գինին ոչ գործարանային պայմաններում պատրաստելն է։
Չէ, մի օր բանի ես գործեի, թոշակյովս ինձ չեմ կարակամ, էլի թոշակ պետք է բաժանեի, ինձանից փոքր եղբորս ասացի գնա խառնի այդ process-ին։ Եկավ մի քիչ ժամ հետո զանգից, ասաց, «Ստես խառնում եմ, հասնում եմ վերջ, ցենց ունեմ շարածել»։ Ընդեց արդեն էս նորից խառնելու ժամանակն է։ Քշել է ժամի 3-ին, ասենք էս բուժենին կվենում, բան է անել, այդ աշխատանքը անում է։ Շատ ծանր աշխատանքը, ճիշտ է, գործանային պայմանները, մեխանիզացիան եւ այլն հեշտացնում է, բայց ձերքի աշխատանքը շատ ծանր է, դժվար է։
Սևակն արդեն մի քանի տարի է գինու արտադրությամբ զբաղվում, Երևանից գյուղ է տեղափոխվել հոր գործը շարունակելու համար։ Տուն է գնել ու խաղողի այգի հիմնել։
Աշխատանքներ ատամ սեփական խաղող ունենալու վրա, ֆինանսական դե ամբողջ երկրում ասրկնաժամ ենք էլ հետ ենք մնում։ Հետո
հարասների մեջ բահել
է։ Ես ցանցած տարի եսքան ազդում ենք արել, պիտի մեծացնենք։
Նաև նոր
տնակը սխալա պիտի կարասնել։ Բանի նոր ակնտակալները բահվի։ Ես չէ, ամեն ինչը պետք է մեծացվի, էլի։
Նոր ենք սկսում։
Զրոյի
սակնակ ճիշտ կտան։
Ռինդում ամենահայտնիներից մեկն էլ Մարկարի գինին է։ Գինը Սուսաննան ասում է, խմիչքը պատրաստելու ավանդույթը տան մեծերից է իրենց փոխանցվել, եկամտից սակայն դժգոհ են։
Ճիշտ ասած, պետության կողմից կա հին վարկեր, որ ինքը կարող էր վերցնել եւ դնել այդ գինը արտադրության մեջ, բայց ռիսկային պահը այսօր, քանի որ Հայաստան բնակչություն չունի, մտածում ես, ասենք արտադրեցիր, միայն արտադրելը չէ, պետք է կարողանաս նաև հյուրասնել ապրանքդ, շահույթը քո ապահովել, թե չէ մենակ արտադրես ու սպասես, ով կգա քեզ ինձ կառնի, չի լինում։ Շատ չնչի եկամուտ ամնում այսօր գինից, պարզապես որ սիրում ենք, շարունակում ենք նույն ձևով արտադրել։ Այն ժամանակները, երբ որ բնակչություն շատ էր Հայաստանի, հեշտ էր, իսկ հիմա շատ էր միայն հացի խնդիր են ուզում, ապեն չեն գնում, գինի առնելու։
Գնորդներին չսպասելով, ռինդացիները հաճախ իրենք են իրենց գինին վայելում, խմում են արդար աշխատանքի ու խաղաղության կենացը։
Մեր զինվորներին առողջություն է լինի, մեն ասածը մենք կամաց-կամաց գյուղացինք ստեղծի, մեր գյուղացու բերքը, որ կարանք անենք փող, մեն միջև գարունից միջև աշուն անում ենք, մեր որ պետ անենք արդեն փող, պրոբլեմ դեղ անում մեր, հաջողություն։
Ապրեք, շնորհակալ ենք։
Անուշ
Ռուզանգիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բայածձոր, Երևան։
Անցած շաբաթ հերթական դռները փակվեցին լրագրողների առաջ կառավարությունից բացի, նիստերը փակ դռների հետևում կանցկացնեին նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսուհետ ավական ու նիստերը լուսաբանող լրագրողները կարող են դահլիճում ներկա գտնվել միայն այն դեպքում, եթե քաղաքապետը կամ նիստը վարողը թույլ տա։ Նիստերը կլինեն ուղիղ հեռարձակմամբ, իսկ լրագրողները դրանց կարող են հետևել հատուկ սենյակից։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի, հայկական ժամանակ թերթի Խավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանի, ավականո Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանի ու Ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի հետ։ Բարիօր, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ հաղորդման բուն քննարկման անցնելը պիտի խնդրեմ յուրաքանչյուրից ընդհանրապես 1 րոպեի ընթացքում փորձենք ձեր կարծիքը ճշտել, արդյոք այս ամենին ինչու՞ն որևէ ենթատեքստ տեսնում եք, պարոն Նավասարդյան, սկսենք ձեզնից։
Այո, տեսնում եմ, ես կանխատեսում եմ ցավոք, որ մոտակա ամիսներին կառավարման տարբեր մակարդակներում քննարկվելու են եւ ընդունվելու են այնպիսի որոշումներ, որոնք հուզական քննադատական վերաբերմունքի են արժանանալու հանրության կողմից, եւ համապատասխանաբար այդ կառույցները ցանկանում են որքանով հնարավոր է փակ ռեժիմով այդ հարցերը լուծել։
Քիմ Փոստանջյան, դուք որպես երկրի ծիրանի խմբակցության ղեկավար, որովհետև քննարկումներն ու կարծիքներն այսպիսին էին, որ վերջին միջադեպից հետո որոշեցին քաղաքապետարանում նիստերն արդեն փակ դռների հետևում անցկացնել առանց լրագրողների։ Սա ձեր գործունեությանը խոչընդոտելու է։
Միանշանակ իհարկե կարող է խոչընդոտել, եթե չլինեին լրագրողների ներկայությունը, չլիներ այդ օրը այդ ավականը նիստի դալիճում, ապա մենք չենք կարող ասել, թե ինչ նաև հետևանքներ կունենար այդ օրվա մեր նկատմամբ հարցակումը, եւ ընդհանրապես բոլոր հարցերը, որը քննարկվում են փակ դռների հետևում, սա խոսում է այն մասին, որ այլևս մենք այդ վերահսկվող ժողովրդավարությունից անցում ենք կատարում դեպի ամբողջատիրություն, եւ այստեղ մենք խոսել այլևս այն փոքր խողովակների մասին, որը մեզ ընձեռում էր բաց նիստերը կամ բաց որոշումների կայացումը, այլևս մեզ մատչելի եւ հասանելի չի կարող լինել։
Շնորհակալ եմ, Աննա Հակոբյան, ձեր լրագրողները նաև նիստերի դահլիճում լինում են, իրենք կարող են փաստորեն փաստել, որ եթե լրագրողը կարող է անընդհատ հայացքով որսալ ինչ-որ կադրեր կամ ինչ-որ դրվագներ, ապա այստեղ հույսը մնում է միայն տեսախցիկը քաղաքապետարանի։
Դա արդեն միանշանակ է, որ այդպես է լինում, բայց վերադառնալով այն հարցին, թե որն է այս ենթատեքստը, ես ուզում ասել, որ ենթատեքստը ընդհակնված է օր առաջ Վաշինգտոնում Freedom House կազմակերպության կազմակերպած քննարկման մեջ, որտեղ քննարկվում է ժամանակակից ավտորիտարիզմի եւ ժողովրդավարության խնդիրները, եւ այնտեղ եզրահանգումը գլխավոր այն էր, որ ժամանակակից ավտորիտար ռեժիմները օգտվում են այնպիսի փափուկ միջոցներից, գործիքներից, ինչպես օրենսդրական նախաձեռնությունները, սահմանադրության փոփոխությունները, հանրակրվեները, սոցիալական ցանցերը եւ այլն, եւ սա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, այսինքն ենթատեքստը ավելի գլոբալ իմաստով հենց դա է, ավտորիտար ռեժիմի ամրապնդումը, որի առաջին թշնամին լրագրողներն են եւ ազատ մամուլը, որի առաջել փակվել են այդ դռները։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաժակյան։
Ես կարծում եմ, որ այս դեպքում իշխանությունները խոսում են ուժեղի դիրքի եւ ամենաթողության դիրքերից, որովհետեւ ցույց են տալիս, որ որոշումներ կայացնելու հիմնական լծակը իրենց ձեռքում է եւ իրենք կարող են սահմանափակել հնարավոր բոլոր իրավունքները, դա անեն որ մակարդակով, որ պետք է, այսինքն մի դեպքում քննարկում են քաղաքապետի որոշմամբ կամ աշխատակազմի ղեկավարի որոշմամբ, տեսնում են դա չի ստացվում, իրենք կարող են դա օրենքի փոփոխությամբ, եթե օրենքը խնդիր հարուցեր փոփոխելու առումով, կորոշեին փոխել սահմանադրությունը, որը եւս արդեն խորհրդարանական փոփոխության գործիք է։ Սա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները առաջին հերթին բաց չեն մամուլի առաջ, պատրաստական չեն իրենց կայացրած որոշումները քննարկելու, այդ թվում եւ կառավարման ինստիտուտների հետ, հա, ինչպիսին է ավականին, ազգային ժողովը կամ կառավարությունը, եւ ցույց են տալիս, որ սա է իրենց գործելաոճը եւ իրենք պատրաստական չեն ոչ քննարկելու, ոչ էլ բաց լինելու հասարակության առաջ եւ հասանելի դարձնելու այն ամենը, ինչը կարող է վնասել իրենց իշխանությանը։
Շնորհակալ եմ։ Հիմա վերադառնանք, մի քանի օր հետ գնանք, արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն էր երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացրեց այս նախագիծը, որը հենց երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ փաստորեն ընդունվեց։ Նա ասում էր, որ կիրառվել է այն մոդելը, որը կիրառվում է ազգային ժողովում։ Պետաիրավական հարցերի ժողովի նախագահ պարոն Կոստանյանն էլ հենց ազգային ժողովի ամբիոնից ռետորական հարց հնչեցրեց, ինչու՞մն է խնդիրը։ Միակ, ով փաստորեն փորձում էր հակադարձել Կոստանյանին եւ Դավիթ Հարությունյանին, ելքխմբակցունից ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էր ու ասում էր, որ սա հակաժողովրդավարական քայլ է եւ այսպիսով խոչընդոտվում է լրագրողների աշխատանքը։
նիստերի, ավականո նիստերի լուսաբանման համար մտցվում են բացարձակապես նույն կանոնները, ինչ ազգային ժողովի պարագայում։ Ազգային ժողովի պարագայում դա ալիճով աշխատանք, կարծում ենք շատ ավելի արդյունավետ է, որտեղ յուրաքանչյուր վարկյան այստեղ մեր աշխատանքը չեն խոչընդոտում լրագրողները։ Ես ի նկատի ունեմ, որ իրենց աշխատանքը խոչընդոտում է օրինաստեղծ աշխատանքը, սակայն յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա անարգել իրականացնել իր գործունեությունը։ Եվ այն, որ այս պահին ուղիղ հերոսակում է իրականացվում կից սրահում և լրագրողները հնարավորություն ունեն ոչ միայն ձայնագրել, ոչ միայն տեսնել, այլ նաև ձայնագրել այս նիստի ընթացքը, ես կարծում եմ իրենց շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս պատշաճ կատարելու իր աշխատանքը։ Մենք իրենց չենք խանգարում, իրենք մեզ չեն խանգարում։
Այստեղ Երևանի քաղաքապետարանի ընթացակարգերի փոփոխությունների հետ կապված հարցեր կան։ Ընդհանրապես այս պրակտիկան, որ ներառվում են մեծ փաթեթում իրար հետ կապ ունեցող նախագծեր և բերվում խորհրդարան, որ պատգամավորները չհասնեն կարդալ և խորանալ, սա ուղղակի դատապարտելի պրակտիկա է։ Եվ դուք այդ նախագծի փաթեթում բերում եք նաև լրագրողների իրավունքները սահմանափակելու մի նոր փաթեթ, այս փաթեթի մեջ էլի, այսինքն արագ արտահերթով անցնի գնային։
Երևան քաղաքի օրենսդիր մարմինն է, Երևան քաղաքի պարլամենտն է, այսինքն մենք երկրի պարլամենտում հրապարակայնության սենս մոդել ենք դրել, նույն մոդելն էլ առաջարկում ենք Երևանի պարլամենտում, ստեղ ինչտա տարօրինակ։
Ազատության եթերում իր աշխատանքներ շարունակում ըստեղության թոքշոն, հարգելի հյուրեր, լսեցիք փաստորեն հնչող պաշտոնական պատասխանները Դավիթ Հարությունյանի եւ Գևոր Կոստանյանի։ Պարոն Ավասարդյան, ինչ եք անելու դուք, ինչ քայլերի եք դիմելու եւ կարծում եք հնարավոր է հետ կանչել այս որոշումը, որ արդեն փաստորեն օրենք դարձավ։
Նախնական քննարկումներ այլ լրագրողական կազմակերպությունների հետ եւ մինչ այդ նաեւ խորհրդատվական տիպի հանդիպումներ անմիջական լրագրությամբ զբաղվող մեր գործընկերների հետ որոշել ենք, որ շատ հնարավոր է, որ լինի հայտարարություն, որպեսզի նախագահը չստորագրի ընդունված օրինագիծը։ Իհարկե շանսերը շատ փոքր են, բայց ամեն դեպքում պետք է փորձենք։ Հաջորդ քայլերը դա արդեն սահմանադրական դատարանով վիճարկելն է, այս օրենքը, որտեղ ինքը միանգամից երկու ուղություններով կարծես թե հակասության մեջ է մտնում սահմանադրության հետ և տեղական ինքնակառավարման մարմինների թափանցիկ աշխատանքի սկզբունքի հետ և ընդհանրապես բուն ընթացակարգերի առումով, թե ինչպես է օրենքը ընդունվել, թե ինչպես իր մեջ օրենքի մեջ կատարվել են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կտրականապես փոխել են ամբողջ բովանդակությունը, և կարծում եմ այդ համալիր կերպով մոտենալու հարցին, բնականաբար իրավաբանների կարծիքը այստեղ կարևոր կլինի, հնարավոր կլինի վիճարկել այդ որոշումը, մնում է, որ տեսնենք, թե ով կարող է դա անել, դա կարող է լինել կամ մարդու իրավունքների պաշտպանը, կամ 1/3-ը խորհրդարանի պատգամավորների, երկու փորձնել բնականաբար կատարվելու են մեր կողմից, չի բացառվում, որ նույնիսկ զուգահեռաբար այդ հայցերը ներկայացվեն, որտեվ
Տիկին Փոստանջան, դուք լսեցիք նաև պարոն Մարությանը փաստորեն ազգային ժողովում ասած, որ սա նա կապեց է ամեն ինչը վերջին դեպքերի հետ, երբ քաղաքապետարանու բռնության ենթարկվեց ձեր խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանը։
Մեր ձեռքի տակ ունեցած բոլոր գործիքները մենք կբանեցնենք, արդեն իսկ ես դիմել եմ միջազգային կառույցներին, հայտնել եմ, որ նման օրենսդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Հրապարակում Հայաստանը մի շարք պարտավորություններ է ստանձնել, որի ներքո պարտավոր է հարգել այդ պարտավորությունները, և այդ վերահսկող մարմինները, որը վերահսկում են այդ պարտավորությունների կատարումը, իդեմս Եվրոպայի խորհրդի, նաև նրանք արդեն համապատասխան հավանաբար միջոցներ կձեռնարկեն, որովհետև վերջի զեկույցը, որը կազմված է եղել Հայաստանի վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման, դա տեղի է ունեցել 2013 թվականին, մեզանում հենց այդ զեկույցի մեջ նշված է, որ տեղական ինքնակառավարումը զարգացած չէ, մասնակցությունը մեր հանրության տեղական ինքնակառավարմանը դեռ այդպիսի զարգացած մշակույթ չի կրում, իսկ լրատվամիջոցների առկայությունը այնտեղ իհարկե մեծ եւ կարեւոր նշանակություն ունի, իսկ տվյալ պարագայում, երբ դա էլ են սահմանափակում, արդեն սա արձանագրելու է, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտականությունները։
Պարոն Խաչատրյան, Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ժորնալիստների միության նախագահն ասում էր, որ եթե նիստերը փակ անցկացվեն, դժուժելու է հիմնականում ելքը, դուք դնում եք այդ տարանջատումը, թե կարծում եք ամեն դեպքում դժուժելու եք բոլորը։
Դա ակնհայտ է, որ այնպես դժուժելու են դիմադիր խմբակցությունները, որովհետև հանրապետական խմբակցության անդամները եւ ելույթ միայն վերջին նիստին էին շատախոս եւ միայն վերջին նիստի ժամանակ են ելույթներ ունենում եւ սոցիալական ցանցերում ակտիվ իրենց ելույթները տարածում, բայց իրենք այստեղ որևէ խոսելու առիթ չունեն եւ իրենք պարզապես հարձագանքողի դերում են։ Հա լինում են զեկուցումներ քաղաքապետարանի կողմից, իրենք դրան պարզապես պատասխանում են եւ հակառակ դիրքորոշումներ կամ տարբերող դիրքորոշումներ ներկայացնում են ընդդիմադիր խմբակցությունները եւ բնականաբար սա լուսաբանումն է շատ կարևոր, որովհետեւ հասկանալի է, որ մեծամասնությունը իրենք են եւ մեր ունեցած գործիքակազմում շատ մեծ դեր ունի հանրային աջակցությունը, որը հնարավոր է միայն այդ նիստերի կամ խնդիրների պատշաճ լուսաբանման դեպքում։ Հասկանալի է, որ եթե տեսախցիկների միացման կամ անջատման մենաշնորը գտնվում է քաղաքապետարանի ձեռքում, նշանակում է, որ ցանկացած պահի իրենք դա կարող են անջատել կամ առհասարակ դրանով արդեն իսկ սահմանափակված է լուսաբանման պատշաճ հնարավորությունը։ Սա այն հերթական դեպքերից է, երբ իշխանությունը ինչ-որ բան անելով փորձում է ներկայացնել բարեփոխում, հա, որ գեղեցիկ սրա են պատրաստել, լուսաբանում են ապահովում, բայց չեն ասում, որ իրենք կարող էին դա անել առանց արգելելու լրագրողների մուտքը։ Եթե լավ բան եք անում, ապահովեիք այդ հնարավորությունը եւ թող լրագրողները իրենք ընտրեին վերցնել այդ կադրերը, թե չվերցնել, լուսաբանումն իրականացնել ընդտեղից, թե հենց անմիջապես նիստերի դալիճից։ Սա խոսում է նրա մասին, որ քողարկված կերպով փորձեցին փոփոխությունները բերել, եւ մենք ի սկզբանե հայտարարեցինք, որ սա հակասում է օրենքի հրապարակայնության դրույթին։ Փաստորեն իրականացվեց եւս մի այնպիսի փոփոխություն, որը խստացրեց այս հրավերների կարգը, խմբակցությանը, ըստ գործականում զրկելով հրավիրյալ։
Խաչակյան Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ դա ժողովրդավարության հետ կապ չունի, եթե դուք նախորդ նիստին հրավիրում էիք ասպարեզ ակումբի նախագահին, փաստորեն հիմա խմբագրվել ու դա չեք կարողանալ, բայց լսեցիք, ասում էր, որ սա ժողովրդավարության հետ որևէ աղերս չունի, ավականու ցանկացած անդամ այլևս իրավունք չի ունենա։
Ես կարծում եմ ամենամասնակցային մարմինն է եւ պետք է ապահովի թե ներկայության հնարավորությունը եւ թե քաղաքացիների մտահոգ քաղաքացիների մասնակցության խնդիրը։
Տիկին Հակոբյան, լսեցիք, Դավիթ Հարությունյանն ասում էր, որ սա նույն մոդելն է ինչ ազգային ժողովում, իդեպ հիշեցնենք ընկնդիրներին, որ ազգային ժողովում կա ապակի, ապակու հետևից լրագրողներն ամեն դեպքում կարող են տեսնել ու ֆիքսել այն
ճորեցային,
այո, նույն տարածքում են եւ գոնե տեսնելու անմիջական հնարավորությունից զրկված չեն եւ փաստորեն այս նախադասությունը լրագրողները մեզ չեն խանգարի, մենք իրենց։ Փաստորեն ձեզ այս պահին լրագրողը որպես խանգարող էր դիտարկվում։
Ես ուզում եմ այդ նախորդ դրվագի մասին խոսել, զարմանալի է, որովհետեւ Դավիթ Հարությունյանը առանձին բարերին շատ մեծ ուշադրություն դարձնող պաշտոնյա է, վերջերս նույնիսկ մեզ նախադասության մեջ մեկ բարի պակասի պատճառով հերկման տեքստեր ուղարկել, եւ հիմա ինքը ասում է բացարձակապես նույնն են պայմանները, ինչ խորհրդարանում, բացարձակապես նույնը չեն պայմանները, եւ ազգային ժողովի ամբիոնից այդպիսի հայտարարություն անել առնվազն դիլետանտություն է իր մակարդակի պաշտոնյայի համար։ Հենց նույն պատճառով, որովհետև ազգային ժողովում լրագրողները կարող են անձամբ տեսնել ինչ է տեղի ունենում նիստերի դահլիճում, կարող են տեսնել ովում փոխարեն է քվեարկում եւ ընդհանրապես ամեն ինչ, ինչ որ ընթացքում տեսնում են եւ արձանագրում են, գուցե առաջկայում ավելի զարգացնեն մտքի թրիչքը եւ դեղից էլ հանեն լրագրողներին, որպեսզի նաեւ Դավիթ Հարությունյանի խոսքը համընկնի իրականության հետ եւ բացարձակապես նույնը դառնան, որտեւ եթե պետք չի տեսնել ավականիում ինչ է տեղ ունենում, գուցե իրենց պետք չի տեսնել թե ինչպես են քվեարկում կամ ինչպես են նիստի ընթացքում անհասկանալի կայքեր մտնում նկարներն եւ այլն եւ այլն, հնարավոր է եւ այդպես դա էլ տեղի ունենա, այսինքն նախ բացարձակապես նույնը չեն։ Եվ հետո Դավիթ Հարությունյանը հարցերուսներից մեկում նաև ասել է, որ այո, ընդունել է, որ այս որոշումը կապված է Երկիր Ծիրանի վերջին ավականիստի նախորդ միջադեպի հետ, գոյուղաջրերի միջադեպի հետ, եւ ասել է, որ անվտանգության խնդիրներ կային եւ ստիպված էինք։ Նախ անվտանգության խնդիրները լրագրողների հետ կապված չէին առաջին հերթին, եւ հետո եթե հանրապետական ավականու անդամները վախենում են, թող իրենց ների
մեզ դուրս չգան։ Ինչ են նշանակում, անվտանգության խնդիրներ կան, կամ լրագրողները որևէ բան արել էին այդ օրը, եթե որևէ ձևով անվտանգությանը սպառնացել էին,
փորձում էին դուրս հրավիրել դահլիճից։
Լրագրողներին էին փորձում, բայց լրագրողները որևէ ձևով սպառնալիք չէին ներկայացել։ Էլ չենք խոսում, եթե նույնիսկ Երկիր Ծիրանի խմբավորության կանայք էին սպառնալիք ներկայացրել հանրապետական տղամարդկանց, դրանից հետո հասնել այս իրավիճակի, կարողացել են եւ պաշտպանել։ Այսինքն ուղղակի աբսուրդ որոշում է եւ արհամարանք ամբողջ հանրության, հասարակության, չգիտեմ, նույնիսկ հանրապետականների, ընտրողների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է Տիկին Փոստանջանի, ասացին, որ այս փոփոխության արդյունքում դժվարելու են եւ դժվար է լինելու, ես օրինակ կարող եմ խոստանալ, որ այդպես չի լինի, օրինակ ես կարող եմ խոստանալ եւ պարտավորություն ստանձնել, որ փարկ նիստերի ընթացքում, այն պահից, որ մենք չենք կարող մտնել եւ տեսնել ինչ է կատարվում, մենք միակողմանիորեն պարզապես Հալաջ յուղի տեղ կընդունենք ամեն ինչ, ինչ որ կասեն մեզ Երկիր Ծիրանի և ել խմբակության ավայքանու անդամները, ինչ կուզեն կպատմեն ներսից, և մենք նույնիսկ հարկ չենք համարի ճշտել, թե արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում է։ Այսինքն ես խոստանում եմ, դուք ավայքանու նիստի ներսից ինչ պատմեք, դա կհրապարակվի մեր թերթում և մեր կայքում, և մենք որևէ բան խախտած չենք լինի։ Այսինքն մենք չունենք անձամբ մտնելու և տեսնելու հնարավորություն, մենք զրկված ենք, մենք հանրապետականներից չենք պատրաստվում դա ճշտել, որ այս քայլից հետո դա անիմաստ ենք համարում, այնպես որ մեր աջակցությունը ձեզ սրանից հետո կլինի լիակատար, և ես կարծում եմ, որ դա կարող է շատ բան փոխել և ձեր գործը ավելի հեշտացնել։
Դուք կարծում եք այդ նախադասությունները պատահական են, պան Նավասարդյան հարցը բոլորի դեմ ուղղում, որ Դավիթ Հարությունյանը խորհրդանում ասում էր, լրագրողը մեզ չի խանգարի, մենք իրենց, այնտեղ նաև օրենքում, որ այդպես վերջին պահին խցկվեց, նշված էր նաև անվտանգության հարցը քաղաքապետարանի, այս դեպքում լրագրողն է իրենց խանգարողը և անվտանգություն ասելով ի նկատի ունեն լրագրողներին հեռացնելու, թե այդպես ուղղակի մեսիջներ էին դրանք։
Կարծում եմ ուղղակի ինչ-որ ձևով պետք էր բացատրել այս ամեն ինչը և արհեստական ինչ-որ փաստարկներ էին գտնվել։ Ես ասեմ, որ վերջին տարիներին կարծես թե մենք ունեինք միտում պաշտպանվել լրագրողներին, այլ լրագրողների հետ համագործակցել։ Նկատի ունեմ, որ իր վերջին ամիսներին վարչապետության Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել էր մամուլի կենտրոն կառավարությունում և սկսվել էր ուղիղ հերարցակումը կառավարության նիստերի 2007 թվականին, այդ առողջությանը, այդ ընդունելությանը նույնիսկ մասնակցել եմ անձամբ և ելույթ եմ ունեցել, հա։ Պաստորեն հիմա, երբ Սերժ Սարգսյանը դառնում է վարչապետ, մենք ստանում ենք միանգամայն այլ ռեժիմ ընդհանրապես կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության, այսինքն այն, ինչ դրական էր համարվում առաջ, այսօր դառնում է անցանկալի և կառավարության կողմից, խորհրդարանի կողմից աջակցություն ստացող։ Սա խոսում է նրա մասին, որ որակապես մեր պետությունը փոխվում է և որակապես ինքը ավելի փակ է դառնում հանրության առջև, և դա միանշանակ չի կարող դրականորեն ընդունվել ոչ լրագրողական շրջանակների, ոչ քաղաքացիական հասարակության, ոչ էլ մեր համակարգացիների կողմից, և կարծում եմ դրա արձագանքը և հետևանքները միանշանակ դրական չեն լինելու նաև իշխանության համար, որտեղ այն, ինչ առաջարկեց անան, միանգամայն տրամաբանական է, և մենք լսել ենք նույն կոալիցիայի անդամներից այդպիսի խորհուրդ, դուք մեկ արտահոսք տեղի ունենում անդիմադիր քաղաքական գործիչների կողմից, դրանից օգտվել, շատ լավ խորհուրդ էր և շատ լավ հետևություն այդ խորհրդից։
Նաև, եթե հիշում եք, իր նախորդ հարցազրույցներից մեկում Դավիթ Հարությունյանը կոնկրետ ասել էր, որ երբ որոշում կայացվեց, որ կառավարության նիստերը փակ են լինելու, երբ լրագրողները հարցրեցին, բայց ինչու ավականունը փաստորեն փակ չի, նա հենց այդտեղ ասել էր, եկեք չհամեմատենք, որովհետև Երևանում ավականին անդամներին ընտրում են երևանցիները, իսկ սա լրիվ այլ է։ Ձեզ ինչ ստիպեց Դավիթ Հարությունյանին ընդամենը ամիսներ անց փոխել ես կարծիքը և լրիվ հակառակ ասել։
ես մի հեշթեգ այդ օրը հնարեցի, քաղաքապետ եմ ասել, որովհետև քաղաքապետը իրան դիսկոմֆորտ զգաց այդ իրավիճակից, լրատվամիջոցների ներկայությունից, եւ իրանից պահանջվեց ընդամենը մեկ շաբաթ կառավարությանը եւ ազգային ժողովին դարձնելու իր որոշումը կատարող մարմիններ, եւ փաստորեն ինքը այսպես է փեց այդ որոշումը, լրատվամիջոցների հետ քննարկումներ ծավալեց, որոշում կայացրեց, եւ այդ որոշումը թելադրեց կառավարությանը, որը իրականացրեց արդեն ազգային ժողովի միջոցով։
Դուք կարծում եք Կարեն Մարգարյանը սա եփեց ու թելադրեց։
Միանշանակորեն սա իր կամքն էր, որովհետև կառավարությունը կամ ազգային ժողովը այս բռի տակ մտնելու որևէ ցանկություն կարծում եմ չեր ունենա, կարգավորելու մի դաշտ, որը իրենը չէ, Երևանի թիմինն է եւ իր գործունեության հետ չի առնչվում, այսինքն այդ դիսկոմֆորտը զգացին ոչ թե կառավարության կամ ազգային ժողովի անդամները, այլ քաղաքապետարանում էր դա տիրում։ Եվ ես մի հարցադրում եմ, քիչ առաջ մոտս առաջացավ, ես հիշում եմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ ողնեն ասում էին, որ կազմակերպվում են ասուլիսներ, որին չեն հրավիրվում բոլոր լրատվամիջոցները
եւ պատրաստությունը
դրվում, բայց ես մեկ այլ բան ասեմ, հիշում եք արդյոք որևէ դեպք, երբ Երևանի քաղաքապետը հրավիրի ասուլիս լրագրողների համար եւ պատասխանի հնարավոր բոլոր հնչող հարցերին, կա տպավորություն, թե Տարոն Մարգարյան չի տիրապետում այդ հարցերին։ Մենք հավականում հարց ու պատասխանի ժամանակ համոզվել ենք, որ նա շենքի մակարդակով բոլոր խնդիրներին տիրապետում է, պարզապես դա մոտեցում է լրագրողների նկատմամբ փակ լինելու, հարցերին չպատասխանելու, եւ սա վերաբերում է հանրապետական կուսակցության բոլոր անդամներին, եւ դա այդ ամենաթողության մթնոլորտ է իր կողմից։ Այսինքն իրենք համարում են, որ իրենք կարող են ցկայացնել ցանկացած որոշում, եւ իրենք կարիք չունեն այդ որոշման աջակցության, դրա համար էլ նման որևէ եթերի իրենք մասնակցելու կարիք չունեն։ Իրենք որոշումը կայացրել են եւ քաշվել են մի կողմ։
Ես որպես գործող լրագրող գոնե վերջին 5-6 տարվա ընթացքում չեմ հիշում, որ Տարոն Մարգարյանը ասուլիս հրավիրած լինի, դուք գիրեք գուցե ավելի լավ հիշեք եղել այդպիսի դեպքեր ասուլիսանի ու
վաղնջական ժամանակներից նման բան չի եղել, ընդհանրապես չենք հիշում։
Ձեր կարծիքով ինչու Դավիթ Հարությունյանի այսպես միտք ամիսներ անց փոխվեց։
Դավիթ Հարությունյանը տվյալ դեպքում ընդհանրապես կատարող է եւ իր միտքը չփոխվեց, իրեն իսկապես ստիպեցին դա անել եւ իմ կարծիքով դա ստիպեց Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը իր քայլերով։
Բայց այլ առիթ լիներ։
Կարող էր եւ այլ առիթ լինել, բայց հարցը թե այս ճանապարով եւ այս քայլերով դեպի ուր են գնալու եւ միչեւ ուր են հասնելու։ Ստացվում է, որ լրագրողներն են իրենց խանգարում։ Դե ի՞նչ ասենք այսքանից հետո, խոսքով չեմ կարող։
Շնորհակալ եմ Իքին Փոստանյան, ինչ վերաբերում է ներողություն հյուրեր հրավիրելուն, դուք լրագրողներին այդ օրը դուք էիք հրավիրել, հա՞, միջադեպի հաջորդ օրը, եւ փաստորեն կարծում եք, որ դրան էր ուղված այս մեսիջը, որ ժողովրդավարությունը չէ, որ ավականու ցանկացած անդամ կարող է մարդ հրավիրել քաղաքապետարան։
Հիմա տեսեք, եթե մենք մեկնաբանում ենք ժողովրդավարությունը ամենաթողությունը, չէ, ապա ստացվում է, որ 2007 թվականից առ այս որ կառավարության նիստերը, որ ընդացել են բաց, եւ ավականու նիստերը, որոնք ընդացել են բաց, մենք այդ ամենը տեղի է ունեցել ամենաթողության ներքո։ Միանշանակ դա այդպես չէ, որտեղ տեղական ինքնակառավարումը հատկապես ենթադրում է, որ քաղաքացին ինքը պետք է մասնակիցը լինի ինքնակառավարմանը, այսինքն ինքը պետք է մասնակիցը լինի իր տեղական խնդիրների, որոշումների կայացմանը, եւ դա է ամբողջ տեղական ինքնակառավարման փիլիսոփայությունը։ Եվ իհարկե մենք չունենք նմանավանդույթներ, բայց պարտավոր ենք այն, ինչ որ մենք ստանձնել ենք, դա հարգել։ Եվ տվյալ պարագայում իհարկե իրենց համար ցանկալի չէ, որովհետև այն կեղտը, այն արատավոր երևույթները, որ արկա են այսօր Երևանի քաղաքապետարանում, տեղական ինքնակառավարման մարմնում, մենք մատնանշում ենք, եւ իհարկե մեր գործընկերները տվյալ պարագայում լրատվամիջոցներն են, առանց իրենց ներկայության մենք դա չենք կարող տարածել, եւ հենց իրենք են, որ օգնում են, որ այդ արատավոր երևույթները դառնան հանրության համար մաչելի։ Եվ իհարկե ձեր նաև ներկայությունը իրենց համար արդեն վտանգավոր է, երբ խոսում ենք անվտանգության մասին, իրենք իրենց անվտանգությունն են ապահովում։ Իրենց համար այո ցանկալի չէ, որ արդեն իսկ այս պարագայում, երբ պետք է կառավարության նիստերը, իհարկե նա հավակնում է Սերժ Սարգսյանը դառնալ վարչապետ,
երբ նա պետք է վարի այդ նիստերը, իսկ մենք տեսել ենք նրա վարկագիծը, երբ նա ինքը իրեն չի կարողանում տիրապետել, եւ այդ կառավարության նիստերը վարելը իր համար արդեն իսկ դժվար է լինելու, եւ նրանք ցանկանում են նաեւ արտաքին աչքից փակել այդ նիստերը, եւ արտաքին աչքը նաեւ դուք եք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, իսկ մյուս պարագայում ավականու նիստում, երբ հավաքվել է ամենաանցածր քրական տարը ավականի մեջ, եւ այդ քրական տարը երբեմն դառնում է անվերահսկելի, եւ այն անձը, ով պետք է բարի այդ նիստը եւ վերահսկի այդ քրական տարին, նա նույնպես անկառավարելի է, այսինքն վախերի մեջ լինելով կարող է տեղից վայր թռնել, հետեւաբար տվյալ պարագայում իհարկե իրենք խնդիր ունեն անվտանգության հետ կապված։
Պարոն Նավասարդյան, վերադառնանք Դավիթ Հարությունյանի հայտարարությանը, ամիսներ առաջ այլ բաներ ասում, հետո այլ բան ասեց, եւ մենք հիշում ենք նաեւ, թե կառավարության նիստերի ժամանակ, օրինակ դրանցից մեկում, երբ նախագահ անուններով սկսեց խոսել նախարարների հետ, սրանք ամեն դեպքում կարծում եք հենց տանում են նրան, որ ապագայում ավելի հարմարավետ միջավայրում լինի ապագա վարչապետի նիստը վարելու այդ ամբողջ գործընթացը։ Ինչու հակասության մեջ
մտածել, թե երբ Դավիթ Հարությունյանը ինչ ասեց կամ ինչ արեց, ես կարող եմ հիշել, որ ելի երկար տարիներ առաջ Դավիթ Հարությունյանը, լինելով այդ նույն պաշտոնում, բայց այգին ժամանակ առաջ արանքում այլ պաշտոններ ստացավ, ինքն էլ նախաձեռնել պարտադրանք նախարարություններին պարբերաբար մամուլի համար բրիֆինգներ։
Դա իմ ասում չէ, սկսեցին քնին
հակասել։ Մենք տեսնում ենք լրիվ
հակառակը։
Եվ դա խոսում է հենց նրա մասին, որ իրավիճակն է փոխվում, և համապատասխանաբար այն անձը, որը գտնվում է կառավարման իշխանության համակարգում, ինքն էլ ստիպված է կամ, չգիտեմ, նույնիսկ միգուցե համամիտ է, որ այդ փոփոխությունները մեր երկրի զարգացման միակ ճանապարհն է, հա։ Դա բնականաբար խնդիր է, և խնդիր է այն առումով, որ փոխելով այս համակարգը եւ հայտարելով, որ այն տանում է դեպի ժողովրդավարություն, ավելի խորը ժողովրդավարություն, երկրում մենք հակառակն ենք տեսնում, որ սկսած կառավարությունից, որը ղեկավարելու է արդեն ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չի այսօրվա նախագահան, եւ իջնում են գնալով ավելի ու ավելի ներքև, սկզբից կառավարություն, հետո Երևանի ավագանի, հետո միգուցե խոշոր քաղաքների ավագանի, հետո բոլոր ավագանիները փակ կդառնան հանրության եւ լրագրողների համար, եւ ամբողջ համակարգը ինքը փակվում է։ Եվ երբ խոսվում է նրա մասին, որ վտանգ են ներկայացնում պաստորեն իրենցից և լրագրողները, և անդիմադիր քաղաքական գործիչները,
միատ
ուղղակի տրամաբանական կապը տեսնենք, թե ինչպիսի որակի երկրներում լրագրողները և անդիմությունը վտանգ են ներկայացնում պետության համար, և շատ հեշտ կգանք այն եզրակացության, որ արդեն արվում
է, համեմատությունը արդեն արեստ է
Հակոբյանը, և կոնկրետ երկրներ և համակարգեր, և մենք, այո, փաստորեն անշեղորեն գնում ենք այդ ճանապարհով, և ես չգիտեմ, թե ինչ պիտի պատահի, ինչպիսի, չգիտեմ, միջազգային կամ ներքին զարգացումներ պիտի լինեն, որպիսի այդ միտումը արգելակի կամ կանգ առնի։ Եվ ես նորից վերադառնամ իմ առաջին խոսքին, որ սա մտահոգություն է առաջացնում ոչ միայն փակ հասարակություն ձևավորելու առումով, այլ նաև ակնկալիքներով, ինչպիսի որոշումներ են կայացվելու այդ փակ դռների հետևում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը անընդհատ վատթարանում է, մենք ավելի ու ավելի բարդ ենք տեսնում արտաքին պարտքի սպասարկումը, հա, իսկ դա նշանակում է օլիգարխների ձեռքից չեն առնելու այն միջոցները, որպիսի այդ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծեն, դա պիտի հասարակ ժողովրդի գրպանը մտնել դրա համար համապատասխան որոշումներով, քանի որ ժողովուրդը, եթե ավելի աղքատ է դառնում, դա նշանակում է, որ նաև աղբյուրները հարստացման օլիգարխիայի համար նույնպես կրճատվում են, ուրեմն պետք է իրենց համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, ձեռք գցել այնպիսի ռես
ռեսուրսների վրա, որոնք անհասանելի էին։ Եվ մենք տեսնում ենք արդեն որոշումներ քաղաքի այն մնացած յուղոտ մասերը բաժանել կանաչապատման այս պատրվակով ապօրինի շինարարության համար տրամադրել։
Փաստորեն օրենքի ուժով արդեն լրագրողներին դուրս հանեցին ավականու նիստերի դահլիճից ու այսուհետ կառավարությունից հետո հերթական փակ նիստերը կլինեն Երևանի ավականու նիստերը։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։